Uste dut importantea dela ertzainekin mezu bat partekatzea, zer ordezkatzen duten eta zer ardura duten herri honetan. Isabel Jaurena, Josu Alberdi. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak EAEko enplegu publikoaren legea zebazteari uko egin ostean bisitatu du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Santurtzi, Bizkaia. 1975 Martin Ugalde Parkea, Andoain, Gipuzkoa. Euskalgintzako zenbait eragilek dute anegoitza, baita berriak ere. Erabaki haren ondik norako ez eta euskararen arira bolo-bolo dabiltzan zenbait auziren inguruan aritu da elkarrizketan, baita Jaurlaritzaren eta Madrilen arteko harreman gora beheratxu ez ere. Hain zuzen, ohartarazpena egin dio Espainiako gobernuari, aldaketarik ezean, ez da aldebiko batzarrik izango. Ekainean bi urte bete zenituen lehendakaritzan. Zer deritzozu legealdiak orain arte emandakoari? Bi urte hauek oso intentsoak izan dira. Herri honek baditu oinarri sendoak, baina Jaurlaritza urgentziazko gaietan enfokatuta egonda bi urte hauetan. Hau da, erantzun bat bilatzen ibili garela momentu oro. Osasunaren gaia izan zen gai nagusia hauteskunde garaian eta gobernuaren lehenengo erabakia izan zen osasun mahai bat osatzea eta hortik aurrera itun bat lortzea. Beste hainbeste gertatu da ekonomia arloan. Trumpen administrazioa heldu zenetik hainbat soka izan ditugu, direla muga zergak direla Irango gerraren ondorioak. Eta horretan ere, urgentzia zegoen erantzun egoki bat emateko. Euskal industriaren defentsarako taldea eratu genuen. Edota etxe bizitzaren erronka, lege berri bat jarri genuen martxan joan den abenduan. Bestalde, helburu nagusitzat daukagu Euskal Herriaren etorkizuna prestatzea oparoagoa eta hobea izan dadin. Eta horretarako oinarriak jarri behar ziren. Euskal Finantza Aliantza errotze prozesuak edota ongizate emozionala gure ongizate politiketan integratzea. EAJ-ak eta PSE-ek osatzen duzue gobernua. Talka egin duzue besteak beste etxe bizitzan euskaran eskumenen auzian. Zertan dira gobernuko bazkideen arteko harremanak? Alderdien arteko harremanak onak dira. Ez dut uste txarrak direnik. Eta Jaurlaritzari begira oso ona da, elkarlanerako giroa dago. Egia da batzuetan alderdien arteko talkak eta gatazkak egon daitezkeela, batzuetan oso mediatikoak, baina argi daukagu norabidea, programa bat daukagu eta bete egin behar dugu. Oraintxe programaren 84% martxan dago eta legealdiaren erdia baino ez da igaro. Bide honean goaz. Eta programan ez dauden ekimen batzuk adosteko gaitasuna ere erakutsi dugu. Besteak beste etxe bizitzaren arloan. Joan den abenduko legea etzegoen programan, baina gaitasuna izan genuen Alderdi Sozialistarekin adosteko. Edo orain dela aste gutxi aurkeztu genuen inbertsioak erakartzeko legea. Ura abenduan onartzea espero dut. Hauteskunde ziklo baten atarian gaude. Udal eta foru hauteskundeak datoz eta Espainiako gorteetarakoak ere iritsiko dira. Kezkatzen zaitu testu inguru horretan dituzuen talkek oihartzun handiagoa izateak. Hauteskunde garaian beti egoten da beste dezibel maila bat politikan, baina gure eginkizuna da egonkortasuna eta orain arteko elkarlana mantentzea. Eta alderdien arteko talkak daudenean, eta horiek gure eginkizunetan eragina dutenean, horietaz zintzoki hitz egitea gobernu kontseiluan. Uste dut hori sanoa dela. Madrilera begira ere, jarrera nabarmen ezberdinak dituzue bi bazkideek. Zure ustez, Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezek hauteskundeetarako deia egin beharko luke? Ez dagokit niri erabaki hori hartzea, baizik eta Sánchez presidenteari. Gustatuko zaizu edo ez, baina horrela da. Espainiako legealdiari 10 edo 11 hilabete geratzen zaizkio asko jota. Horrek esan nahi du Espainiako presidenteak aukera duela geratzen den horretan zentzu eta ordena bat izateko edota deskonposizio prozesu batean sartzeko. Hor dago haren erronka. Eta Jaurlaritzak nolako harremana du Madrilekin? Ni oso tematuta nago zabalik dauden negoziazioei erantzun egokia ematen. Oso argi daukat Espainian presidente bat dagoen bitartean guk partida hori jokatu behar dugula. Urrengo udazkenean hauteskundetara deitzen badu partida bukatu da, baina bitartean jokatu behar dugu eta saiatu behar dugu euskal interesak ahalik eta ondoen defenditzen. Eta ahal bada golak sartzen. Hilabete hasieran Madrilen izan zen Maria Ubarretxena autogobernu sailburua, baina bilera horien ostean errespetu faltatzat jo zenuen Espainiako gobernuaren jarrera. Negoziazioari eustea eskatzen dut nik mahaian egotea. Azken aste hauetan ikusi dugu frontoi bat dugula aurrean, bai gizarte segurantzari eta bai euskal portuei begira. Hemen hitzarmen bat dago. Haren inbestidurarako akordioan eta aldebiko batzorde batean adostu genuen zein zen egutegia eta zeintzuk eskumenak. Eskumen horiek negoziatu egin behar dira eta euskal partea mahaian dago negoziatzeko prest. Eta gustatuko litzaidake Espainiako gobernua ere negoziazio mahaira bueltatzea. Horrela bada, ziur nago bideak jorratuko ditugula. Horrela ez bada, aldebiko batzordea ez da egingo. Lehendakari bezala, oso argi daukat gu ez garela Madrilera joango aldebiko batzorde batera inolako eduki politikorik ez badago. Eta eduki politiko horiek argiak izan behar dute euskal interesei erantzun on bat emateko eta gure autogobernuan sakontzeko aukera emateko. Beraz, gaur-gaurkoz, elitzateke aldebiko batzordea elkartuko. Gaur, ez. Bihar, auskalo. Gizarte segurantzarekin lotutako hiru auzi daude mahai gainean. Zein dira trabak? PSE-ren arabera, zuen proposamena ez da egingarria. Euskal Alderdi Sozialistaren posizioaz ez dut hitz egingo. Mikel Torres sailburua negoziazioaren muinean dabil eta Ubarretxena sailburuarekin batera landu du egin dugun proposamena. Horrekin dena esanda dago. Hortik aurrera, zer jaso dugu Madrildik? Adostu genuen zein zen bide horria gizarte segurantzaren baitan. Fase ezberdinak adostu ziren. Lehen fasea kostata burutu zen. Eta oraingo honetan, prestazio kontributiboei, baiei eta osasun sistemarekin kolaboratzen duten mutualitateei begira adostasun bat lortzea tokatzen da. Baina zer aurkitu dugu? Ezezko borobila, naiz eta ekaineko lehen asteetan bidali genizkien gure proposamenak. Portuei lotutakoa da beste auzi mardula. Euskal portuei begira ere, malgutasunez jarri genuen proposamena mahai gainean. Eta bueltan jaso dugu abenduan estatuak bideratutako paperbera, kontuan izan gabe beste mugimendu guztiak. Hori ez da negoziatzeko fundamentua. Errespetu falta erakusten du. Gernikako estatutua 2025 amaierarako osatzea adostu zuten ea Jotak eta PSOEk eta gero Aste Santura atzeratu zen. Uztailerako ere ez da egongo. PSEek pazientzia eskatzen dizue, baina non du muga lehendakariaren pazientziak? Pazientzia eduki dugu 46 urte luze hauetan. Euskal Herriak pazientzia handiegia eduki du orain arte eta garaia iritsi da ituna ondo isteko. Horretan buru belarri nabil eta saiakera egingo dut azken minutura arte. Egutegi bat planteatu zen eta ez da bete, baina badago borondate politikoa. Hori esaten du presidenteak. Beraz, egin dezala. Autogobernuaren alorrean, beste hanka estatus politiko berriarena da. Kurtxo hasieran iragarri zenuen ekainean alderdiekin bilera sorta bat egingo zenuela. Uztailak 10 ditu gaur. bilera sorta hori egin egingo da. Joan den irailean planteatu nuen hori. Egutegi bat zegoen adostuta Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osorik betetzeko eta alderdi politikoen mahai horretan EH Bildu, EAJ eta PSE dauden mahai diskretu horretan. Aurreikusita zegoen itxiko genuela karpeta bat eta bestalde negoziazioak aurreratuko zirela. Estatutuari dagokionez, karpeta zabalik dago. Eta mahaiari dagokionez, aurrera egin badute ere, uste dut oraindik badagoela bide bat egiteko. Beraz, erabakia da momentuz ez dudala deituko alderdi erronda horretara. Horrek ez du esan nahi ez dudala inoiz hala egingo, baina uste dut denbora pixka bat gehiago beharko dugula horretarako. Agerikoa da nolako atzerapenak eta desadostasunak izan diren negoziazio diskretu horietan. Egoera kontuan izan da lehendakariak ez du planteatu esku hartzea. Nik oso gertutik jarraitzen dut gertatzen ari dena, baina alderdi politikoak daude horretan. Uste dut aukera eman behar zaiela. Aurrerapen garrantzitsuak egin dira, baina oraindik falta da. Beraz, uz diezaiegun bidea egiten alderdiei. Zein izan dira aurrerapen horiek? Diskrezioa mantendu behar dut. Jon Urbe barra foku. Herenegun jakin zen, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak erabaki duela ez duela aztertuko EAEko Euskal Enplegu Publikoaren legeko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaren konstituzionaltasuna. Egoera ikusita, zein da ordutik ona jasotakoen balantzea? Berri oso ona da guretzat zeren atzo Bengoetxea lehendakariordeak esan zuen moduan, kolokan baitago azken hamarkada hauetan euskal erakundeak euskalduntzeko garatu dugun sistema. Horrek ez du esan nahi helegiteak bukatu direnik, PPek eta Boxek EAEko Auzitegi Nagusian jarritako helegitea hor dago eta ikusi beharko dugu zein den horren emaitza. Konstituzionalaren erabakia, epaiak selektibitateko gorabeherak zein analisi egiten duzu egungo egoeraz. Une larri bat bizitzen ari gara euskararen arloan. Azken urte honetan, euskara gatazkarekin lotuta agertu da eta hori ez da ona ez euskararentzat, ez da gure herriarentzat ere. Azken hamarkadetako emaitzei erreparatzen badiegu oso pozik egoteko moduko emaitzak jaso ditugu. Joera positiboa lortu dugu euskararen biziberritzean. Halere, momentu honetan, gure herrian badaude zenbait arrisku batzuek horren alde egiten dutelako lan euskara beste balio batzuekin lotzeko, inposizioarena edo behartzearena. Ekidin egin behar dugu hori eta horretarako euskararekiko atxikimendu emozional positiboak lortu behar ditugu. Ez soilik euskaltzaleon aldetik, euskaradun ez diren eta izango ez diren horiekin ere bai. Zer planteatzen du Jaurlaritzak egoera onbideratzeko? Jauzia gara, lelo hutsa izatetik harago, zer da edo zer izango da? Entzuketa prozesu bat da, berez. Ez da, herri politiketatik planteatzen den beste berrikuntza bat edo programa bat, baizik eta prozesu zabal eta plurala. Erronka zera da. Nola lortu gure hizkuntza gatazketatik aldendu eta lotura emozional positiboekiko lotura berriak ezartzea, publiko berriak erakartzeko. Selektibitateko azterketekin nolako gorabeherak egon diren ikusita uste duzu hizkuntza sistematik ateratzen diren gazteek euskara maila egokia dutela. Hor badaude bi arrisku, batetik sistema bera eta sistemak dituen bermeak kolokan jartzea eta hori ezin dugu onartu. Bestetik, euskara arazo bezala kokatzea. Hori ezin dugu onartu. Jaurlaritzatik saiakera egin dugu auzi honen inguruan berdintasun printzipioa mantentzeko eta hor oso importantea izan da EH-uren eta Jaurlaritzaren arteko harremana. Berdintasun printzipioa mantentzeko erabakia izan zen EH-uk plaza berriak sortzea eta horretarako baimena eman zion Jaurlaritzak. Beste ikasleei ere ezin diegu kalterik egin. Beraz, zentzuz eta ondo jokatu dugu berdintasun printzipioa mantentzeko. Guk ezin dugu onartu sistema eta bermeak kolokan jartzea. Badakigu zer eredutan izan diren nota txar horiek. Ereduen sistemari geutxi behar altzaio. Eredu sistema eraman duen tokira eraman du gizarteak, gurasoen 1977ek D edo B eredua hautatu dute. Horrek ez du esan nahi hobekuntzarik egin behar ez dugunik edo gabeziarik ez dugunik euskararekin, fisikarekin, matematikarekin edo gaztelaniarekin. Niretzat helburu nagusia da emaitzetan hobetzea hainbat arlotan eta hainbat irakasgairi begira. Hizkuntzei begira, gustatuko litzaidake lehendakari gisa 16 urteko neska mutilek gutxienez 3 hizkuntzatan maila ona izatea. Gazteleraz, ingelesez eta euskaraz, noski. Horrek izan beharko luke gure helburua eta horretara bideratu beharko genituzke gure baliabide guztiak eta ez kontraesanak bilatu edo prozesuak eta bermeak kolokan jartzera. Auzitegietan da gaia eta euskara jomugan duten beste auzi ugari ere epaitu dira. Euskararen kontrako oldarraldirik badago. Sententziak daude eta errekurtsoak daude. Eta oso ezberdinak dira. Hainbat pertsonak helegiteak jarri dituzte mahai gainean eta horrek hainbat sententzia ekarri ditu. Sententzia oso ezberdinak egon dira. Ez dut uste egokiena denik dena poltsa berean sartzea. Halere, horrek berekin ekarri du segurtasun juridiko falta bat. Horregatik planteatu ziren Eusko Legebiltzarrean 2 proposamen. Legebiltzarrak EAJ-ak planteatutakoa onartu du EH Bilduren abstentzioarekin. Hori bide ona da segurtasun juridiko handiagoa lortzeko. Ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo hilabete eta urteetan. Legeari erantzun egokia emateko dekretu bat garatu beharko dugu eta. Jon Urbe / Foku. EAJ-ak legea EH Bildurekin adostu ostean PSE haserre agertu da. Ondoriorik izan du gobernuko bazkideen arteko harremanean? Gobernuaren barruan giroa ona da. Honi buruz hitz egin da. Jaurlaritzatik saiatu ginen negoziazio prozesu honetan laguntzen, bai Alderdi Sozialistarekin eta baita EH Bildurekin ere. Ez dut uste honek inolako krisirik ekarriko duenik, ez du ekarri eta ez du ekarriko. Uste dut importantea dela euskararen inguruan adostasunak zabaltzea. Posible da halako akordio gehiago ikustea. Izan dira akordioak EAJ-aren eta EH Bilduren artean eta izan dira akordioak EAJ, PSE eta PP-ren artean. Alderdi ezberdinen arteko akordioak posible diren legebiltzar bat dugu. Gure estiloa da gehiengo osoa ez aplikatzea arrabola bat izango baliz bezala, baizik eta beste alderdi politikoekin eta eragileekin elkarlanerako eta adostasunerako bideak topatzea. Nola egin dezakegu Euskal Herrira etorri diren eta etorriko diren horiek euskarara erakartzeko? Galdera konplexua da hori. Nola erakarri? Nola erakarri genituen Espainiako hainbat tokitatik Euskal Herrira etorri ziren pertsonak euskararekin afektibotasun positibo bat izatera? Asmatu beharko dugu. Haiekin elkarlan handia egin behar dugu gure kulturaz, hizkuntzaz eta balioez ohar daitezen. Eta horrek lana eskatzen du. Galdera badugu. Erantzunak bilatu behar ditugu. Erronka ez da erraza. Pazientzia, estrategia eta atxikimenduak sortu behar ditugu. Migrazioari eta, batez ere, migratzaileei lotutako mezu kezkagarriak entzuten dira nunai. Nola bizi duzue hori? Pertsonak dira eta pertsonak direnez eskubideak dauzkate. Ona heltzen badira, ez da izango turismoa egin nahi dutelako. Aitzitik, jatorrizko herrietatik ateratzen dira bizitza proiektu hobe bat garatzeko eta beste bizitza bat bilatzen dutelako. Hortik abiatuta, gure herria harrera herria da, baina gure herriak eskatzen du integrazio pauso bat ematea. Nola integratu? Zer aktibatu beharko dugu? Lana edo eskola dira bide batzuk. Eta noski, euskal herritarroi esaten diegun bezala, eskubideak bai, baina erantzukizunak ere bai. Herri akordio bat behar dugu honi erantzuteko. Harrera herria bai, baina aldi berean ertzaintza atxilotuen jatorriaren berri ematen hasi zen joan den urteko urrian. Zer iruditzen zaizu erabakia? Guk erabaki bat hartu genuen pentsatuta gure gizartea gizarte heldu bat bezala tratatu behar dugula. Euskal herritarrek kalean ikusten dutenak euskal erakundetatik erantzun egoki bat eskatzen du, herritarrak heldu bezala tratatzea. Eta horretarako, gardentasunez informazio zuzena ematea erabaki dugu, eta bat nator noski. Honek ere sortu zuen eztabaida, baina gizartean dagoena ezin dugu ezkutatu, eta naiz eta gai gatazkatsuak izan erakundeetatik aurpegia eman behar da eta konponbideak bilatu. Segurtasun sailari lotuta, ertzaintza albiste izan da azken urteetan zenbait oldarraldirengatik eta bertako sindikatuek eta ertzainen mugimenduek segurtasun sailarekin izandako talkengatik. Jaurlaritzak arazorik ikusten du ertzaintzan? Segurtasun saila segurtasun plan berria garatzen ari da buru belarri. Segurtasun foroak aukera eman du 1100 eragile ezberdin entzuteko eskualdeka. Guk fokua hor jarri behar dugu. Oso importanteak izango dira urrengo 6 hilabeteak urtea bukatu baino lehenago segurtasun plan berri bat mahai gainean jartzeko. Horrek ertzaintzaren plan estrategiko berria ekarriko du eta proposamen berriak ere bai. Baina denbora eman behar zaio sailari hori guztia garatzeko. Euskal Poliziaren azken promozioaren diploma banaketan irizpidea autokontrola eta justiziaren zentzua eskatu zen izkien agenteei. Urrengo egunean loiuko agertatu zen. Hori esan nuen eta beste gauza batzuk ere bai. Ertzaintza errespetatu eta babestu behar dela eta ezin dugula erabili ertzaintza elkarri jaurtitzeko arma bezala. Uste dut importantea dela ertzainekin mezu bat partekatzea, zer ordezkatzen duten eta zer ardura duten herri honetan. Duten ardura da herria zaintzea. Ertzaina da herria zaintzen duena eta horretarako autokontrola importantea da, eta justiziaren zentzua eta irizpideak izatea ere bai. Eta aldi berean esaten dut herri honek ertzaintza babestu behar duela, ertzainek babesten gaituztelako eta guk ere babestu behar dugulako erakundea. Eta erakunde horrek inkestetan dauzkan ebaluazioak oso onak izaten dira. Etxebizitzak eta alokairuak inoiz baino garestiago daude eta gazteen emantzipazio adina 30 urtetik gora dago. Eusko Jaurlaritzak urteak daramatza esaten etxebizitza lehentasun politikoa dela, baina adierazle nagusiek ez dute hobera egin. Zein da zure gobernuaren erantzukizuna egoera honetan? Azken 2 urteotan Jaurlaritzak neurri pila bat hartu ditu etxebizitzaren erronkari aurre egiteko. Zer egin dugu? Prezioen aldetik tentsio handiko eremuak identifikatu eta prozesu hori guztia martxan jarri. Gainera, lege berriak aukera ematen du etxebizitza gehiago eta azkarrago egiteko, baita babestuen kopurua mugitzeko ere. Erein egin dugu. Emaitzak etorriko dira? Bai. Bihar etorriko dira?
Ez.
Zer egin behar dugu? Oraindik gehiago. Batez ere, eskaintza aztea lortu behar dugu. Hain justu, Jaurlaritzak 10.000 etxebizitza eraikitzeko funts bat osatu nahi du. EH Bilduk dio 30.000 eraikitzea posible dela eta talde tekniko bat sortzeko eskatu zizun bi proposamenak alderatzeko. Horretarako prest zaude. Interesgarria da zer gertatzen ari den EH Bildurekin etxebizitzaren arloan. Duela hilabete batzuk EH Bilduk esan zuen kontrarreforma bat planteatu zela legebiltzarrean. Gero esan zuen bide ezberdinak zeudela adostasunak topatzeko etxebizitza kenduta. eta orain ikusten ari gara haien proposamenetan eraikuntza agertzen dela, orain dela bi urte guztiz desagertuta zegoen arren alokairua bakarrik planteatzen zuten arren. Ni pixka bat despistatuta nago EH Bilduk etxe bizitza politiketan egin duen ibilbidearekin. Gu sakonean azterketa oso sendoa egiten ari gara tresna publiko pribatuak martxan jartzeko. Definizioa dugunean legebiltzarrera eramango dugu eta han aukera egongo da EH Bildurekin partekatzeko. Gustatuko litzaidake legebiltzarrean eztabaida hori sustatzea eta adostasunak lortzeko aukerarik baldin badago ongi etorria izango da eta ez badago bakoitzak bere proposamenak defendatu beharko ditu. Argindarraren faktura oso garestia da euskal enpresentzat eta asko kezkatuta daude horrekin. Ez hori bakarrik, industriako sektore batzuk oso kezkatuta daude Txinaren lehia itzelarekin ere. Nola ikusten duzu hemengo enpresen egoera? Euskal ekonomia ondo dago. Euskal enpresak sendo daude orokorrean. Azpisektore batzuetan arazoak daude, automozioan adibidez. Menpekotasunak ditugu Alemaniarekiko, Frantziarekiko, Italiarekiko eta Erresuma Batuarekiko. Oso lotuta gaude, horiek ez daude ondo eta horrek badu eragin bat. Energian, aldiz, urrezko garai bat bizitzen ari dira. Horrek ez du esan nahi etxeko lanak egin beharrez ditugunik, adimen artifizialaren eta digitalizazioaren eragina da horietako bat. Behar bat ere badugu, deskarbonizazioan sakontzea. Eta horretarako oso importantea da sare elektrikoaren edapena eta etorriko den potentzia azkundea. Gure talentua ere zaindu behar dugu, bestela gure gazte kualifikatuak beste norabait joango dira eta.